Gepliyar Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýş we Derman sanagaty ministrligi Orsiýadan koronawirusa garşy Sputnik V wagtsinasyny hasap aldy we degişli şadatnama berdi. Bu arada resmi maglumatlarda aýdylýar. Azatlygyň habarçylary bolsa häzir ýurtda ýylata sanjym etmäge taýýarlyk görülýändigini habar berýärler. Orsiýadan Sputnik V wagtsinasynyň Türkmenistanda koronawirusa garşy hasap alynmagy Türkmenistan Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Ortiýetiň Göni investisiýalar fondy tarapyndan 18-nji ýanwarda ýlan edildi. Ortiýet tarapynyň maglumatyna görä wagtsyna Türkmenistanda goşmaça klinika synaglar geçirilmezden adatdan daşary ýagdaýda ulanmagy ygtyýar bermek prosedurasynyň bir bölegi hökmünde tasdiklanypdyr. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bolsa öz resmi maglumatynda Sputnik V wagtsynasynyň dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunda ulanma üçin tasdiklananlygyny bellýär we Ortiýetiň Göni investisiýalar fondunyň baş müdiri Kirill Dmitriewiçi terleýär. Ortiýet resmiýeti Türkmenistanyň Merkezi Aziýada Sputnik V wagtsynasynyň öz çäginde ulanylmagyny resmi taýdan tasdiklan ilkinji ýurt bolanlygyny aýdyp, Ortiýet wagtsynasynyň häzirki wagtda koronawirusa garşy güreşde dünýäde öňde barýjy dermanlaryň biridigini, şeýle-de munyň dünýäniň dürli sebeplerinde hökümet düzgünleşdiriciler tarapyndan tasdiklanan sanjymyň howpsuzlygyna we netijeliligine ýokary baha berilenligini aýdar. Sputnik Vaksin.com neşriniň habaryna görä Sputnik V adatdan daşary ýagdaýda ulanma üçin Aljerde, Argentinada, Boliviada, Serbiyada, Palestinada, Venezuelada we Paragvayda hasap alynypdyr. Häzirki wagtda içinde dünýäde bir näçe koronavirus wagtsinalary hasap alyndy. Nemets kompaniýasy BioNTech we Amerikan Pfizer kompaniýasy bilen birlikde döredildi. Moderna Amerikan derman kärhanasynyň önümi Hitaýyň Sinovac Biotech kompaniýasy CoronaVac wagtsinasyny döretdi. Türkmenistan geçen ýylyň dekabr aýynda Orsiýetiň Sputnik we koronavirus wagtsinasyny satyn almagy gyzyklanma bildirip 25-nji dekabrda Orsiýetiň Saglygy saklaýş ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdiniýat Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Orsiýetiň Saglyk ministrliginiň ýolbaşçylygy bilen meseläni ara alyp maslahatlaşanlygyny we türkmen tarapynyň rus sanjymyny satyn almak isleýändigini habar berdi. Türkmenistan henizde çenli ýurtda COVID-19 ýagdaýynyň tapylmanlygyny öňe sürýär. 25-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow muny ýene bir ýerde gaýtalapdy we koronavirus ýokançlygynyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleriň öz wagtynda görülenligini öňe sürüpdi. Türkmenistan rus wagtsynasyny haçan satyn almakçy bolýanlygy barada maglumat bermedi. Bu aralykda Türkmenistan ýylatyna koronavirusa garşy wagtsyna etmäge taýýarlanýar. Hususan da yurdun günde or tevitinde Livap vilayetinde COVID-19'a karşı vaksinasyonu başlama uçin tayarlık görülüyor. Bu arada Azatlyk Radiosynyň sebitdäki habarçylary 19-njy ýanwarda habar berdiler. 1-nji fevralda wagtsinalary taklama üçin ýörite enjamlar Türkmenabat şäherine getirilmeli. Sanjym üçin infrastruktura taýýarlanýar we töwekkülçülük toporlarynyň sanawlary düzülýär. Habarçylarymyzyň şeýle aýtmagyna görä wagtsinasiýa saglyk öýlerinde geçirilýär Türkmenabatda 6 saglyk öýi işleýär. Bu lukmançylyk edaralarynda indi ýörite otaglar taýýarlanýar we enjamlar oturdylýar. Emma bu ýerde wagtsinalary daşamak we saklamak üçin ýörite sowudyjy enjamlary oturtmakdan başga da üznüksiz elektrik üpçünçülügini berja etmek meteleti entek çödülmendir. Ýurtda elektrik üpçünçülüginiň iýdigiderli ketilmegi bilen baglanşykly töwekkülçülügiň saklanmagy sebäpli generatorlary we beýleki goşmaça elektrik çeşmelerini oturtmak zerurlygy saklanýar. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä Türkmenabatdaky saglyk öýleriniň hiç birinde häzirki wagtda goşmaça elektrik çeşmesi ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet medpowaty ýylata wagtsinasiýa edilmegi bilen bagly planlar barada resmi derejede habar bermedi. Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistan koronawirusa garşy sanjym etmek üçin iň uly hatar astyndaky raýatlaryň sanawlaryny düzüp başlapdy. Şonda saglygy saklaýş işgärlerine sanjymlaryň fevral aýynyň başynda başlanjakdygy aýdylypdy. Sanawlara hususan da saglyk işgärleri we mugallimler gerdildi. Maglumatlary ýygnamak we hasap almak işi yerli maşgala lukmanlaryna tapşyryldy. Mundan başga da şu günler Aşgabatda lukmanlar we şepagat uýalary öýme-öý aýlanyp, ýaşajylaryň arasynda gyzgyny bolan ýa-da üskürýän hassalaryň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar. Olar hususan da ýylata hassahanalarda Fransuz wagtsynanyň bardygyny we isleyenlerin onu edip bilyenligini xabar veriyarlar. Emma olar koronavirus keselini ağzamiyarlar ve cikmecikleri düşündürmiyarlar. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz 19-njy ýanwarda xabar verdi. COVID-19 hadisasının düýpden ýokdugyny aýdan ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini ýerizmegini dowam etdirýärler. Maskalaryň ähli ýerlerde takylmagy we aralygyň saklanmagy talap edilýär, hereketi çäklendirýän düzgünler puhtalandyrylýar. Döwlet işgärleri koronavirus synaglarından öz hasabyna geçmeli bolýar. Mundan başga da bazarlar, meçitler ýapyklygyna galýar we döwlet karhanalarynda işleýänleriň sany azaldylýar. Bu COVID-19 alamatlarynyň köp ýaýrymagynyň fonunda bolup geçer keselxanalarda görülüp eşidilmedik derecede hastaların sani ve ölüm yağdayları köpölyer. Gıssa gassında işleyen lukmandır testlerin köpütünün COVID-19'un bardığını tasdikleyenliğine ediyarlar.